Ce au în comun o biserică medievală de piatră din inima Transilvaniei și cel mai nou model de limbaj lansat de OpenAI?
Păi, la prima vedere aș zice că absolut nimic.
Exact. Adică una reprezintă un trecut aproape mitic, gen blocuri masive așezate manual acum sute de ani, iar cealaltă este vârful absolut al abstracțierii tehnologice.
Da, e un contrast izbitor, trecerea de la piatră și mortar la cod și servere.
Dar, paradoxal, pentru o comunitate istorică veche de peste 8 secole, aceste două extreme s-au unit într-o misiune vitală. Astăzi, algoritmii și bazele de date au devenit, cum să zic, noile lor ziduri de apărare.
Ceea ce analizăm astăzi ne obligă practic să regândim complet modul în care o cultură poate supraviețui atunci când geografia o trădează. E un fenomen absolut fascinant.
Bun, haideți să deslușim aceste informații. Misiunea noastră în această analiză aprofundată este fix asta, să înțelegem acest mecanism de supraviețuire absolut unic.
Ne bazăm foarte mult pe niște documente de cercetare și pe o schiță a unui proiect multimedia foarte amplu. Sunt semnate de Johann Lauer. Și materialele astea explorează exact intersecția asta neobișnuită, cum patrimoniul cultural al sașilor transilveneni folosește astăzi digitalizarea extremă, dar și inteligența artificială generativă pentru a nu dispărea pur și simplu din istorie.
Faza e că vorbim despre cum se transformă o comunitate dintr-o cetate puternică fizică într-un club deschis digital, ca să citesc din surse.
Da, și ca să prindem firul acestei transformări, cred că putem privi evoluția transmiterii informației ca pe o hartă, știi?
Ok, cum adică?
Păi, gândește-te, am început cu suporturi analogice, da, pasive. Papirusul antic, pergamentul gros, apoi marea revoluție a lui Gutenberg. Hârtia a putut fi multiplicată.
Corect.
Dar toate astea erau medii statice. Documentul stătea cu mintea acolo și aștepta să fie citit. Mult mai târziu, în secolul 20, am făcut saltul spre arhivele digitale.
Da, de la hârtie la ecran.
Exact. Doar că acum suntem la marginea unei prăpastii tehnologice complet noi. Modelele lingvistice masive nu doar stochează cultura, adică ele o sintetizează, o traduc instantaneu și asta e partea periculoasă, o pot modifica în mod autonom.
Și ca să înțelegem de ce inteligența artificială e o chestiune de viață și de moarte aici, trebuie neapărat să ne uităm la fundație. Că na, nu poți apăra o cetate dacă nu știi cine a construit-o și de ce.
Absolut. Trebuie să vedem cine sunt sașii transilvenieni.
Da. Povestea începe undeva în secolul al XII-lea. Atunci au venit coloniștii din Europa de vest, în special din zona aia Rin-Mosele, ca să se stabilească în Transilvania. Iar momentul pe care documentele îl marchează ca fiind piatra de temelie este anul 1224.
Da, acela este anul în care regele maghiar Andrei al II-lea a emis Andreanu. Sau Carta de Aur, cum mai e cunoscută. Și nu e doar o simplă hârtie veche. Este un document juridic, cu o modernitate complet surprinzătoare pentru vremea aia. Regele, practic, le-a oferit o zonă autonomă de colonizare.
Un fel de contract social, nu?
Fixul contract social. Coloniștii primeau dreptul la autodeterminare, la propriile legi, proprii judecători, dar în schimb aveau o obligație majoră. Trebuiau să apere granițele.
Exact.
Acel document a creat un spațiu sigur, cel puțin din punct de vedere legal.
Doar că știi cum e, un spațiu legal nu prea oprește săgețile inamice. Secolul al XIII-lea a venit cu marea invazie mongolă. Aia a devastat complet regiunea. Și mai târziu au început și incursiunile otomane.
Deci hârtia nu mai era de ajuns.
Clar nu. Așa că au fost nevoiți să construiască soluții fizice. Vorbim de un rezultat incredibil. O rețea de aproximativ 190 de biserici fortificate.
Wow! 190 e imens!
Da. Și când zic biserici fortificate, să nu ne imaginăm un gărduleț de lemn, știi? Vorbim de ziduri masive, de piatră, turnuri de apărare, șanțuri. Practic, sisteme unde întreaga comunitate se putea ascunde săptămâni la rând, cu tot cu provizii.
Hei, și acele au fost zidurile fizice, da? Zidurile care au garantat supraviețuirea biologică. Dar cercetarea lui Lauer subliniază un concept mult mai subtil. Zidurile spirituale.
Zidurile spirituale. Sună bine.
Păi da, pentru că piatra se poate măcina în timp. Dar instituțiile au fost cele care au ținut identitatea intactă. Uite un exemplu. În 1486 se înființează Universitas Saxonum, Universitatea Națională Săsească.
Stai, să fim clari aici că termenul poate induce un pic în eroare. Adică nu era o universitate cu studenți și amfiteatre, corect?
Da, exact. E bine că ai precizat. Termenul de universitas era folosit în sensul medieval, adică de corporație, de totalitate. Era de fapt organul suprem de autoadministrare politică și judiciară.
Pentru toți sașii.
Corect. Reprezentau un front unit în fața puterii centrale și, pe lângă asta, s-au adăugat și alte ziduri invizibile. Limba germană, de exemplu. Apoi trecerea aia colectivă la Biserica Evanghelică de confesiune augustană în timpul reformei.
Mm-hmm. Și acel sistem genial despre care abia așteptam să vorbim, sistemul de vecinătăți și frății.
Oh, da. Acolo e inima organizării.
Faza e că vecinătățile astea mi se par o capodoperă absolută de organizare socială. Erau niște grupuri obligatorii, organizate pur și simplu pe străzi.
Da.
Și oamenii făceau totul împreună. Reparau drumuri, construiau case, organizau înmormântări, se ajutau când erau incendii. Adică, făcând o paralelă cu ce trăim noi azi, vecinătățile astea funcționau practic ca o rețea de socializare offline, dar extrem de bine închegată.
Absolut. Un ecosistem complet închis, dacă aparțineai rețelei, erai asigurat din leagăn până în mormânt. Doar că presiunea socială era imensă.
Păi exact. Gândește-te că dacă erai dat afară dintr-o vecinătate din cauza unui conflict, nu era ca și cum primeai un simplu bloc pe Facebook și gata.
Nu. Însemna că ești literal exclus din societate.
Fix așa. Dacă îți lua foc casa, nu mai venea nimeni cu găleata cu apă să te ajute. Așa se menținea ordinea internă comună de fier.
Da.
Dar, totuși, eu sunt curios de o chestie. Poți să ai cel mai bun sistem intern din lume. Dar cum a rezistat sistemul ăsta la atâtea schimbări de regim? Că Transilvania a fost sub regatul Ungariei, apoi Principat Autonom sub umbrela otomană.
Apoi partea a monarhiei habsburgice.
Exact, a Imperiului Austro-Ungar și, în final, partea României. Imperiile se ridicau și cădeau în jurul lor, iar ei tot acolo erau bine, mersi.
Da, păi răspunsul pe care îl dau sursele e genial. E un mecanism numit toleranță defensivă.
Toleranță defensivă?
Da, e o tactică de supraviețuire absolut strălucită, adică în loc să se lase atrași în toate războaiele alea religioase interne, care pur și simplu sfâșiau restul Europei, comunitatea a adoptat o coeziune pragmatică.
Un fel de neutralitate.
Mai mult o diplomație fină. Uite, să ne amintim că Dieta Transilvaniei a declarat toleranța religioasă încă din 1557. Sașii au negociat mereu doar protejarea ecosistemului lor.
Deci acceptau suveranitatea externă.
Exact. Acceptau noul imperiu atâta timp cât autonomia lor internă, adică zidurile alea spirituale, rămânea neatinsă. Puteau schimba cel care colecta taxele, dar niciodată modul în care își organizau viața în satul lor.
O diplomație dusă la perfecțiune. Și totuși, zidurile de piatră și contractele medievale nu pot funcționa la infinit, mai ales când lovește istoria modernă. Că în secolul 20, logica pur și simplu s-a rupt.
Aici ajungem la prăbușirea cetății. Forțele naționalismului extrem și ale războiului au creat niște unde de șoc pe care, na, nu le mai puteai opri doar închizând porțile masive ale bisericii.
Nu aveai cum. Și dezintegrarea asta nu a fost un eveniment singular, ci mai degrabă un proces lent. Prima fisură masivă, conform documentelor, apare prin 1876.
Când Universitatea Națională Săsească își pierde autonomia.
Exact. Acel scut politic vechi de sute de ani își pierde brusc autonomia juridică și administrativă. Ecosistemul închis e forțat cumva să se deschidă, expus direct politicilor de asimilare de la acea vreme.
Și apoi a urmat lovitura de grație din secolul 20, cele două războaie mondiale.
Da. Sursele noastre tratează traumele astea cu o obiectivitate istorică foarte rece, dar cifrele te lovesc direct. În timpul celui de-al doilea război mondial, tinerii au fost mobilizați pe fondul tratatelor. Iar apoi, imediat după schimbarea frontului, vine catastrofa.
Te referi la 6 ianuarie 1945.
Pur și simplu la muncă forțată în minele și lagărele din Uniunea Sovietică.
Stai să punem cifra asta puțin în perspectivă. 30.000 înseamnă aproximativ 15% din populația lor totală. E enorm, e o amputare demografică bruscă.
15% scuși peste noapte din comunitate.
Da, mulți nu s-au mai întors niciodată, iar cei care s-au întors au găsit-o cu totul altă lume acasă. Această traumă a fost, de fapt, declanșatorul unui exod masiv.
Un exod care a tot continuat, mai întâi valul de după război, către Germania, Statele Unite, Canada, apoi zecile de ani de comunism, unde plecările au continuat prin tot felul de acorduri economice între statul român și Germania, și ce se întâmplă aici e practic o dizolvare a geografiei. Acel acasă fizic dispare.
Da, și sursele notează o statistică dură. La începutul noului mileniu, din populația care a dominat regiunea 800 de ani, sub 10% mai trăiau efectiv în Transilvania. Restul erau peste tot pe glob.
Și odată cu pierderea spațiului fizic, știi ce se întâmplă? Limba slăbește. Tinerii sași născuți în America de Nord ajung să vorbească engleza.
E normal, dar uite o observație interesantă din documente. Chiar și în școlile cu predarea în limba germană, care mai funcționează azi în România, peste 90% dintre elevi sunt de altă etnie.
Majoritatea români, atrași de școlile bune.
Da, deci dialectul specific se stinge în ambele direcții. Ceea ce le rămâne comunității, cum zice autorul, este doar acel bagaj invizibil.
Bagajul invizibil, o sintagmă perfectă pentru patrimoniul imaterial. Dar, la modul serios, gândește-te puțin la situația lor de atunci. Ești o comunitate dispersată, nu mai ai un pământ comun, nu mai ai piața satului unde să te întâlnești duminica.
Ești complet separat de ceilalți.
Da. Și cum puteai rămâne o comunitate unită când factura la telefonul internațional în anii 90 te putea băga direct în faliment?
Fără tehnologie era imposibil.
Era nevoie de o minune logistică. Și aici intervine sincronizarea aia istorică de care ziceam.
Exact. În momentul în care dispersia atinsese punctul critic, a apărut soluția. Internetul comercial. Iar sașii transilvăreni, o comunicate super tradițională, au fost printre primii care l-au adoptat la scară largă.
Dar de ce crezi că au adoptat tehnologia asta atât de repede? Adică nu erau genul de early adopters din Silicon Valley?
Nu, a fost din necesitate pură. Un pragmatism existențial, gen au înțeles imediat că spațiul cibernetic le poate înlocui infrastructura pe care o pierduseră.
Să compenseze geografia.
Exact. Uite, încă din 95-96 au lansat Transylvanian Web Server, apoi în 98 a apărut Rochestuf.
Asta era platforma de comunicare.
Da, primul lor spațiu masiv de comunicare online. Și în anul 2000 a venit platforma globală siebenbürger.de. S-au apucat să digitalizeze frenetic. Arhiva ziarurilor principal, cu peste 18.000 de pagini, a fost urcată pe net.
18.000 de pagini. Deci, din momentul ăla, identitatea lor nu mai depindea deloc de granițe. Au creat o diasporă digitală robustă.
Și există un detaliu vizual în cercetare care arată clar schimbarea asta de mentalitate. Stema lor tradițională...
A, da, aia cu cetățile.
Exact. Stema avea inițial 7 cetăți care reprezentau cele 7 scaune administrative din Transilvania medievală. Dar ei au reinterpretat simbolul ăsta pentru era digitală. Astăzi, acele cetăți reprezintă geografia diasporei.
Cum adică?
6 dintre ele reprezintă țările în care trăiesc acum predominant, adică Germania, România, Austria, Elveția, Statele Unite și Canada.
Și a 7?
A 7-a cetate simbolizează pur și simplu restul lumii.
Wow! E o schimbare de paradigmă totală, adică au renunțat mental la ideea unui teritoriu fix. Ceea ce recunosc mă face să mă întreb o chestie. Având în vedere toată infrastructura asta, oare internetul a devenit un fel de nou Andreanum?
Cum adică?
Păi cartea aia de aur din 1224 le oferea un spațiu fizic autonom, da? Oare internetul le oferă acum un spațiu de colonizare virtual, unde sunt din nou suveran pe regulile lor?
Măi, este o metaforă foarte tentantă. Dar și autorul cercetării semnalizează că trebuie să fim atenți la limitele ei. Internetul, oricât de util ar fi, nu poate ține de cald.
Da, clar, nu poți trăi doar online.
Exact. Spațiile astea digitale nu au cum să înlocuiască prezența fizică sau simplul fapt de a bea o cafea cu vecinul tău. Însă, dacă îl privim strict ca pe o infrastructură, da, le-a salvat comunicarea. A permis publicarea multilingvă, în germană, engleză, română, și, ce mai important, a format o bază de date masivă.
Și baza aia de date avea să devină critică, pentru că aici ajungem la epicentrul discuției noastre de azi. Internetul anilor 90 și 2000 era despre stocare, știi? Puneai un fișier pe un server și altcineva îl citea.
O bibliotecă uriașă, dar mută.
Fix așa. Dar jocul s-a schimbat radical odată cu inteligența artificială generativă. Brusc, arhiva nu mai este deloc tăcută. Mașinăria asta a început să sintetizeze, să deducă și să genereze răspunsuri. Cum te aperi ca o comunitate mică în fața unei tehnologii care pare de neoprit?
Aici intervine filozofia modului în care funcționează AI-ul. Sursele citează o abordare foarte realistă și demontează mitul ăsta al superinteligenței. Adică modelele mari de limbaj, LLM-urile cu care lucrăm noi azi, sunt descrise în cercetare ca niște papagali stocastici.
Stai puțin, papagali stocastici?
Știu, sună ciudat și Noam Chomsky e citat acolo, el le numește pur și simplu plagiatoare digitale.
Mă cam pierzi cu papagalii stocastici. Adică vrei să spui că inteligența artificială efectiv nu știe ce e aia o biserică fortificată, ci doar, nu știu, ghicește niște cuvinte?
Păi exact asta înseamnă. Termenul de stocastic se referă la procese bazate pe niște probabilități aleatorii. Gândește-te că un model de limbaj nu are experiență de viață, nu are conștiență. El nu vizualizează piatra rece a unei biserici când îi cer un text.
Calculează.
Calculează. Algoritmul ăsta a fost hrănit cu miliarde de texte din care a învățat doar sintaxa, nu și sensul. El știe doar probabilitatea ca după cuvântul biserică și saj să urmeze fortificată.
Deci asta face papagalul stocastic.
Da, imită perfect structura limbajului nostru, dar fără să înțeleagă semantica. Nu înțelege ce descrie.
Deci e doar o iluzie a cunoașterii, dar totuși e o iluzie extrem de utilă. Chiar și fără să înțeleagă, algoritmii ăștia acționează ca un bibliotecar cu o viteză astronomică.
Corect.
Sursele arată că pot rezuma sute de mii de pagini într-o secundă. Pot traduce documente vechi la care noi nici n-am avea acces mental. Și pot face patrimoniul ăsta vizibil unui copil din Tokyo.
Oportunitatea e globală. Dar la fel de mari sunt și riscurile.
Riscuri existențiale chiar. Că dacă ai o încredere oarbă în tehnologie, acel soluționism tehnologic de care vorbește documentul, ignori faptul că papagalii stocastici, cum zici tu, mai și alucinează.
Da, halucinația e o problemă majoră. Înseamnă că algoritmul pur și simplu inventează fapte doar pentru că probabilitatea statistică a unor cuvinte s-a aliniat greșit.
Și trăim într-o lume în care adevărul e modelat de niște corporații tehuriașe care optimizează algoritmii pentru profit și viteză, nu pentru rigoare istorică.
Și uite așa, o cultură mică poate fi strivită sub erori.
Exact. De aceea proiectul ăsta multimedia și planul asociațiilor sunt vitale. Documentele o spun negru pe alb. Asociațiile trebuie să-și digitalizeze absolut tot, inclusiv cele 95.000 de unități din Biblioteca Transilvană din Germania. Totul trebuie să ajungă online ca să antreneze inteligența artificială.
Da, un antrenament indirect.
Doar că aici am iar o neclaritate. Tehnic, cum funcționează chestia asta? Că nu-mi imaginez că se duc niște reprezentanți ai sașilor la sediul OpenAI cu un stick plin cu documente și zic că vă rugăm, învățați-le și pe astea.
Nu, bineînțeles că nu se duc cu stick-ul. Funcționează prin web scraping. Companiile de AI au programe automate, crawlere, le zicem, care scanează internetul zi și noapte. Tot ce e text public și e pus corect pe un site este subautomat în bazele lor de date și folosit la antrenament.
Ok. Deci dacă asociațiile pun documente calitative pe site-urile lor, crawlerele alea le găsesc oricum și le absorb.
Exact așa funcționează.
Dar totuși, de ce efortul ăsta uriaș? Dacă AI-ul e doar un papagal care nu simte absolut nimic pentru comunitate, de ce să consumi atâția bani și timp să-l hrănești?
Pentru că papagalul ăla va dicta răspunsurile pe care le primește generația următoare. E o chestiune pură de pragmatism. AI-ul va genera texte despre sașii transilvani, indiferent dacă asociațiilor le convine sau nu. Oamenii îl vor întreba.
Corect, lumea va căuta.
Și dacă ei nu se asigură că există masiv date corecte online, algoritmul va extrage din surse dubioase, pline de dezinformări sau mituri. Dacă nu-ți pui tu povestea în calea roboților, roboții o vor inventa ei.
Deci trebuie să ghideze ei valorile.
Exact. Mai mult, comunitatea trebuie să fie activă, să testeze modelele, să raporteze când AI-ul halucinează, să corecteze erorile. E, cum ai zis tu la început, o nouă formă de pază pe zidurile cetății.
Wow! Și uite așa, închidem un cerc de aproape 1000 de ani. E absolut fascinant cum logica supraviețuirii e fix aceeași, chiar dacă instrumentele sunt altele. Am pornit de la niște coloniști medievali care ridicau blocuri de piatră cu mâinile goale ca să oprească armatele mongole.
Și am ajuns la baze de date.
Da. Urmașii lor, de azi împrăștiați prin lume, scriu cod și digitalizează zeci de mii de documente. Ridică ziduri de date invizibile ca să reziste unei invazii noi, invazia uitării digitale.
Și a ștergerii din memoria algoritmilor.
Și cred că asta e o lecție pentru noi toți, că toți avem un bagaj invizibil, amintiri, tradiții, istorii personale. Faza e că dacă nu aducem bagajul ăsta în formatul pe care viitorul îl înțelege, oare rețelele neuronale de mâine vor ști măcar că istoriile noastre au contat?
Informația nescrisă în cod devine istorie pierdută. E un avertisment extrem de real.
Așa este.
Da, știi, dacă tot vorbim de intersecția asta dintre memoria umană și procesarea sintetică, cred că putem lăsa ascultătorii cu un gând și mai profund.
Te ascult.
Noi ne-am concentrat pe cum ajută AI-ul să conserve o arhivă. Dar modelele astea devin tot mai avansate. Ce se întâmplă când un model viitor va învăța atât de bine dialectul transilvenean sau detaliile arhitecturale încât va începe să genereze el chestii noi?
Cum adică? Chestii noi?
Să zicem că, peste câțiva ani, AI-ul generează din proprie inițiativă o poezie cu o emoție incredibilă într-un dialect vorbit azi de o mână de oameni. Sau desenează o schiță pentru o biserică fortificată care n-a existat niciodată, dar care respectă 100% canoanele secolului al XV-lea.
Aha.
Întrebarea este, acel poem inventat sau acea biserică digitală aparțin de drept patrimoniului sașilor? Ale cui sunt creațiile astea născute de un algoritm, dar din genetica culturală a unei comunități?
Asta da întrebare. Unde se termină patrimoniul uman autentic și unde începe cultura pur sintetică? E o graniță pe care abia acum începem să o desenăm. Până data viitoare, să rămânem curioși!